слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про реформу освіти та рішення піти з уряду ми говоримо з екс-міністеркою освіти і науки України Ганною Новосад.
Пані Ганно, насправді перше, що хочеться попитати, ну, тільки не сприйміть за сарказм.
Звичайно.
Ви своєю роботою задоволені, можливо, не надто тривалою, як хотілося би, але задоволені тим, що було зроблено за цей період?
Безперечно, хотілося б зробити значно більше, але зважаючи на той нетривалий період, який ми були з командою в Міністерстві освіти, я вважаю, що нам багато речей вдалося або розпочати, або продовжити, або здійснити, які до цього здавалися нездійсненними. Тому не можу сказати, що задоволена на 100%, але точно йду без якихось таких, скажімо так, докорів сумління.
Ви говорили про те, що була розмова з президентом Володимиром Зеленським, що не було розмови з прем'єр-міністром, новим прем'єр-міністром України паном Шмигалем. І розкажіть, будь ласка, детальніше, що говорив вам Володимир Зеленський? Чи він вас намагався переконати залишитись?
Так, дійсно, у нас була розмова з Володимиром Олександровичем, з паном Денисом ми не спілкувались. Розмова була загалом про роботу в міністерстві, про потенційну, скажімо так, продовження цієї роботи, але переважно розмова була про те, які, власне, умови роботи нової урядової команди і на що я як міністр, потенційний міністр, зможу потенційно розраховувати. Ви знаєте, жоден з міністрів в уряді не є такою собі, скажімо так, окремим острівцем. Це такий архіпелаг, так, який поєднаний єдиною екосистемою, і урядова команда завжди працює разом. Міністр освіти і науки не може досягти успіху, якщо в нього немає розуміння з міністром фінансів. Він чи вона не може досягти успіху, якщо Міністерство економіки там має якусь іншу точку зору, якщо іншу точку зору має прем'єр-міністр. І я веду до того, що дуже важливо знати, який загальний настрій єдиної команди. На жаль, формуючи цей уряд, усе відбувалося настільки швидко, що мені, як, вочевидь, одній з претенденток на цю роль, було невідомо, який політичний курс нового уряду, які плани, зокрема, в гуманітарній сфері. А це надзвичайно важливо, тому що і освіта, і наука є величезними системами в нашій державі. Вони охоплюють велику кількість людей і в тому числі є одним із найбільших видаткових, скажімо так, сфер. І тому надзвичайно важливо розуміти, а який же план. Я його не розуміла, власне, ряд цих питань змогла задати президенту.
От, добре, що вдалося почати розмову безпосередньо з вашої оцінки того, як ви вважаєте, що вдалося зробити, а чого ні. І теж зазначили і про розмову з Володимиром Зеленським. Тобто, я думаю, що немає у нас з наших, бодай, глядачів, глядачок, слухачів, слухачок, немає людей, які не знають про те, що пан Гончарук пішов, був звільнений і, відповідно, в нас є новий очільник уряду Денис Шмигаль. Це все зрозуміли, розклали по поличкам, але почали вже говорити ми і про зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема. Але про це поговоримо трошечки згодом, тому що спершу все ж таки оці всі, я не помилюся, якщо назву їх політичні ігрища, про те, а хто тепер буде на посаді, чи є у вас така інформація, хто з вашої команди лишається, і таке інше. Що вам відомо?
Конкретні прізвища. Пан Кремінь, наприклад, колишній міністр освіти. Чи є у вас інформація, хто ще може претендувати на цей пост?
Я знаю, що в Офісі президента ведуться певні перемовини з певними людьми. Я не буду називати прізвищ, коли якась з них буде затверджена. Я думаю, це так стане всім відомим. Не хочу нікого підставляти. Щодо тих кандидатур, про які вже було відомо, в тому числі у ЗМІ, ну, їх було дві, так, пані Юлія Гришина, моя колега з Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради, також пан Василь Кремінь. Ну, Юлію не буду коментувати, це моя колега, з якою ми працювали багато місяців, принаймні 6 останніх над змінами. Щодо пана Кременя, я вже казала в своєму одному з останніх інтерв'ю і повторюю ще раз, можливо, дещо це критично, можливо, не дипломатично, але я абсолютно переконана, що Міністерство освіти і науки не може очолювати людина, яка очолює інституцію, що покриває плагіат, академічну недоброчесність і дуже часто псевдонауку.
У нас є слухач, додзвонювач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, хто ви, звідки, і ставте своє запитання.
Доброго ранку, я з Києва, працюю в школі.
Як вас звати?
Анатолій. Питання в мене таке. Я буду російською мовою, але вона мене ближче, хоча я працюю в школі. Ми орієнтуємося на європейські цінності, так? Ми дивимося на Америку, як там, так сказати, в Європі. Ну, в общем, короче говоря, почему ми не беремо ніяких азіатських цінностей, які теж себе проявляють хорошо? Там от дітей прийнято воспитувати, так? Як я от книжечку читав, після 3 уже поздно. Тобто дітей воспитують, як говориться, з самого початку. И они действительно быстро развиваются. У меня 3 внуков, так? Вот сейчас младшенькой еще 2 лет, не лет. Ну, разумная девочка. Ее можно сейчас и языкам учить, и музыке, чему угодно можно учить, так? А мы говорим так, пусть дети наиграются, вот, пусть они имеют счастливое детство, так как у нас такая существует взгляд, так? Вот. А потом мы чему-нибудь их научим. А получается совсем другое. Приходят первоклассники, так? Их детские сады совершенно не подготовили к тому, чтобы они учились. Они не желают учиться. У них нет. У матросов нет вопросов, как говорится. Они приходят в школу, их прислали, так? Вот и все. А дети не хотят учиться, они хотят играть. Причем играть, бегать обязательно.
Пан Анатолий.
Тобто так, ваше запитання, будь ласка, конкретно.
Почему мы не ориентируемся на европейские, то есть на азиатские ценности? И не вводим, так сказать, вот мы говорим шахматы, шахматизация, так сказать, нас все решит, так? А почему азиатские игры? С азиатских игр начиналась человеческая цивилизация и разумный гомо сапіенс.
Дякуємо дуже. Насправді дуже хороше запитання, тому що воно мене теж турбує. І ви в одному зі своїх інтерв'ю теж говорили про те, що потребує школа переформатування, виховання дітей креативних, активних. І, ну, мені здається, що це,
і дошкільна освіта.
І дошкільна освіта.
Пан Анатолій наголошує якраз на тому, що потрібно виховувати вже з дошкільного віку. І ви теж говорили про те, що дошкільна освіта потребує реформ. Яких?
Саме так. Пане Анатолію, я вам щиро вдячна за дуже правильне зауваження. Проте почну, власне, з того, як ми обираємо цінності і вектори, на які орієнтуємося. Ви знаєте, мені здається, що нам не потрібно впадати в крайнощі і орієнтуватися або виключно на Фінляндію, або виключно на Сінгапур, або на ще когось. Система освіти, як і культура, вони є дуже, скажімо так, прив'язані до національного контексту, до історії конкретної країни. І потрібно, і не потрібно забувати, що те, що працює десь, воно не 100% спрацює у нас. Тому усі кращі практики потрібно, безперечно, розглядати, але потім дуже ретельно дивитися, а чи будуть вони сприйняті у нашому суспільстві, в нашому контексті, який є геть відмінним від суспільства того ж Сінгапуру, чи Китаю, чи Південної Кореї. Щодо вашого зауваження, що діти є не готовими до школи. Ми, коли прийшли в міністерство, ми одразу сказали, що одним з пріоритетів має бути дошкільна освіта і в ширшому контексті також ранній розвиток. З однієї простої причини, тому що, ну, власне, повторюйте, що сказали ви, дитина формується, її особистість, її світосприйняття, відчуття світу, воно формується до 3 років. Так? І про це говорить наука, і це має знаходити відображення у тій політиці, яку впроваджує держава. На жаль, у нашій країні ранній розвиток дошкільної освіти є абсолютно непріоритетними напрямками. Це видно по тому, як це фінансується, це видно по тому, як це, як управляють дошкільною освітою. Вона є на... є відповідальністю на місцевої влади, так, на місцевому рівні. І дуже часто йде точно не в пріоритеті, а фінансування в ОТГ чи в районних центрах, в районах віддається, я не знаю, там, фонтанам і скверам, але точно не садочкам. І це абсолютно те, що необхідно змінювати. І, власне, наша мета була розробити концепцію реформи дошкільної освіти, прийняти новий закон про дошкільну освіту, змінити економічну модель дошкілля, змінити зміст дошкільної освіти, також підготувати вихователів. Я не погоджуся з вами в тому, що ось такий ігровий підхід до навчання – це погано. Діти навчаються через гру, і вони здобувають багато і навичок, і вмінь, і знань саме через гру. І не потрібно позбавляти їх дитинства, скажімо так, напаковуючи якимись теоретичними знаннями, вони це встигнуть здобути в школі. Але, безперечно, певна дошкільна підготовка, готовність до першого класу і синхронізація навчальних програм, вона має бути, це, власне, те, чим ми хотіли зайнятися.
Якщо перейти вже з дитячого садка до школи, ви неодноразово говорили про те, що потрібно перемогти страх в освіті. Якщо зараз нас чує якийсь школяр, який запізнюється на перший урок, тому що 9:25, слухає радіо, і який боїться прийти на цей урок, тому що він боїться вчителя, що б ви порадили йому робити?
Почну з того, що дійсно у нас страх пронизує дуже багато взаємовідносин між усіма фактично учасниками цього процесу. Між батьками, вчителями, між вчителями, директорами, між учнями
я
і вчителями.
Я боюся працівників ЖЕКу, якщо чесно. Ну, тобто, якщо йдеться про це. Мені здається, це якесь таке надбання більше пострадянське.
Абсолютно пострадянське, тому що в Радянському Союзі всі мали бути такими однаковими гвинтиками, які вчасно приходять на роботу, вчасно звідти йдуть, і так само приходять вчасно в школу і сидять тихенько, як мишки, не проявляючи власної особистості. А це абсолютно нормально, тому що всі люди, я не знаю, проспати, випадково запізнитися, і це питання того, як на це реагує вчитель. І це, власне, ну, один з тих елементів того, що називається педагогіка партнерства, так, як ми вміємо вирішувати якісь певні проблемні ситуації, як ми вміємо розуміти, в чому проблеми дітей, як ми вміємо ці проблеми з ними обговорювати. І це одна з важливих речей нової української школи, і ось цей навчання цьому є одним з, скажімо так, наскрізних питань, які, зокрема, ми намагаємося привнести вчителям під час цього системного підвищення кваліфікації, яке відбувається останні кілька років, які в тому числі продовжили ми.
Але як не боятись, який інструментарій в учня? Послухайте,
дитина має, учень чи учениця, вони мають знати, що вчитель відреагує на це адекватно. Вони мають знати, що вчитель не буде їх сварити, що вчитель просто буде намагатися зрозуміти, в чому причина їхнього запізнення. Як на мене, вчитель має дуже тонко відчувати настрій дитини, її і фізичний, і психологічний стан. Тому що, ну, на жаль, особливо в нашій країні, дуже багато сімей є... ну, скажімо так, дуже проблемними, так? Це є ряд сімей, які не дбають про дітей, які абсолютно не ставлять освіту в якийсь пріоритет, ну, такі соціально складні сім'ї, і ці діти приходять у школу, і вони, ну, скажімо так, весь той негатив, який панує у них в родині, в домівці, вони намагаються якось його, ну, так виплеснути у школі, і вчитель має знати, як з цим працювати і як на це реагувати.
І запитання від нашого глядача на Ютубі. Що б ви порадили, Володимир Ткачук запитує, що б ви порадили в ситуації, коли директор вимагає гроші з батьків на ремонт, а списує державні? Районні перевірки залучені в кругову поруку, а громада апатична.
Пане Володимире, на жаль, це абсолютно системна проблема. Тут є таких ряд важливих речей. Ну, по-перше, в нас є, ну, з одного боку, я б сказала, міф, що держава в широкому сенсі та різних рівнів бюджетів не виділяє нічого на освіту. Це абсолютний міф, тому що якщо ви подивитеся на бюджет великих міст, бюджет міста Києва, бюджет міста Дніпра, міста Львова, то шалені видатки йдуть саме на освіту, в тому числі на поточні видатки, на якісь, я не знаю, предмети гігієни в школах, так, на закупівлю різних речей, на оновлення освітнього середовища, на капітальні ремонти, на поточні ремонти і так далі. І це дуже важливо відслідковувати. Ну, на жаль, не може бути так, що ми от батьки сіли і сидимо, поки нам хтось, скажімо так, принесе все на тарілочці. Ні, батьки мають бути активними, вони мають вникати і розуміти, який бюджет виділений конкретно на їхню школу, благо зараз ця інформація є доступнішою і прозорішою, вони мають це відслідковувати, вони мають запитувати у свого директора, у директора школи, шановний директоре чи пані директорку, куди пішли ось ці і ось ці кошти, які були виділені на нашу школу. Це перше. Друге, закон про освіту, прийнятий у 17-му році, дуже чітко говорить, що бюджет кожної школи має бути прозорим. І бюджет кожної школи в тому числі має бути оприлюднений на веб-сайті цієї школи. Тобто всі надходження, в тому числі позабюджетні, які йдуть в цю школу, мають бути прозорими, і батьки, і всі інші мають розуміти, на що вони витрачені. А тому батьки мають вимагати прозорої системної звітності, у тому числі, якщо вони добровільно вирішили якісь кошти здавати у якісь там фонди на підтримку школи. Все має бути абсолютно прозорим, тому що ці батьки підуть, прийдуть наступні, в них знову будуть збирати на якісь штори чи інші речі. Але якщо це відбувається абсолютно незаконне вимагання, то цей батьківський колектив, комітет, чи як ви там себе назвали у конкретно вашій школі, вашу, скажімо так, батьківську спільноту, будь ласка, звертайтеся до освітнього омбудсмена. Це саме та інституція, яку очолює зараз Сергій Горбачов, який, власне, є освітнім омбудсменом, яка має реагувати на такі порушення. І якщо це вже, ну, скажімо так, переходить межу, то, безперечно, освітній омбудсмен буде допомагати звертатися до правоохоронних органів, аби таких ситуацій, які незаконні, не виникали.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.